kun sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoo fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Ani Tigist Gammeetii akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya. Dhukaa sakaleessaa booda haala magaalota Gimbii, Dambidolloodhaa fi Gaambeellaa keessaa gabaasni mirga namoomaa Eertiraa keessaa hammaacha dhufu irratti xiyyeeffate. Akkasumas qophiin torbanii Dirreen Dimokiraasii gabaasawwan bal'inaan gara boodaa itti deebinu. Dura oduu Asaanaa Bafqaadu Maradaa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waa'ee marii nageenyaa taasisuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Waa'ee gargaarsa namoomaa fi waa'ee ibsa mootummaan Eertiraa kennu irratti magaala Maqalee keessatti ibsa kennanii jiru. Marii nageenyaa ilaalchisee amma ammaatti wanti jalqabame akka hin jirre kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon bu'ii marii dhiyeenya kana sabaa wajjin taasifame irratti hundaa'uudhaan fedhii sabaa akka hordofanne ibsuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa qindeessee beeksiseera. Gargaarsa namoomaa ilaalchisee fooyya'insi akka jiru kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon hanqinni boba'aa waan jiruu fi gargaarsa namoomaa bakka adda addaatti waan raabsuun hin danda'amnee fi gargaarsi caalaan magaala Maqalee keessatti kuusamee jira jedhaniiru. Haala Eertiraadha wajjin jiru ilaalchisee kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon Eertiraan lafa Tigraay qabattee akka jirtu himanii qaamni Tigraay keessatti badiinsa raawwate waraanaafi qophaa'aa jiraachuu isaa ibsuun isaa waan nama dhibu ta'uu isaa akka dubbatan gabaasni Mulugeetaas ba'aa ibseera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota mootummaa isaaniitiif ibsa kennaniin mootummaan isaanii bulchiinsa naannoo Tigraay waliin marii taasisuudhaa fi koree hundeessuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Eertiraa daangaa Tigraay irratti walitti bu'iinsi uumamuu isaa ibsee lolaaf qophaa'aa ta'uu isaa caamsaa 27 bara 2022 ibsa baase keessatti eeruun isaa waan beekamudha. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa sirboota afaan Oromoo irratti xiyyeeffate waxabajjii 29 bara 2022 sirna badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa Awaardi jedhamu geggeessuudhaa fi akka qophaa'ee ibsameera. Walitti qabduun boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa fi haati warraa artist Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissoo sirni badhaasa yeroo jalqabaatii fi qophaa'e kun sirboota afaan Oromoo damiilee 10 dorgomsiisee kan badhaasuudha jechuudhaan ibsaniiru. Sa'aayi Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi.
Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa erga hundeeffamee waggaa 1 lakkoofseeraa kan jiran walitti qabduun boordii faawundeeshinichaa fi haati warraa artist Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissoo hojiilee faawundeeshinichi hojjechuu fuutneesse keessaa tokko badhaasa Hacaaluu Hundeessaa yookaan Hacaaluu Hundeessaa Award bara kana geggeessuuf jechuun ibsaniiru. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa yeroo jalqabaatiif geggeeffamu kun guyyaa wareegamuu isaa waggaa 2ffaa irratti raawwatama jechuunis Aadde Faantuun ibsaniiru.
Badhaasni kun gosoota aartii hedduu of keessaa qaba. Ka'umsaaf kan godhannee muuziqaa afaan Oromoo irratti qofa kan hundeeffatedha. Gosoota dorgommii 10 jalatti qaba. Sirba sagalee, kiliippii, walaloo, yeedaloo, editingii, sinimaatoogiraafii, artistoota jalaa dhufan warra haaraa shamarranii fi dhiirri kan of keessatti qaba. Ka'umsi keenya guyyaa acee wareegame waxabajjii 29 2020 irraa hanga bitooteessa 31 2022 kan bahanidha. Sirboonni asirratti wal dorgommiif dhiyaatan jechuudha.
Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa jalqabaaf sirboota afaan Oromootiin kan eegalu ta'us badhaasa kana sadarkaa Afrikaatti guddisuudhaaf faawundeeshinichi karoora qabaa jechuudhaanis ibsanii jiru. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hojiilee gama aartiitiin artist Hacaaluu Hundeessaa hojjechaa ture itti fufsiisuu dhimmoota hawaasummaa irratti hojjechuun namoota deeggarsa barbaadan deeggaruu giddugala aartiin itti baratamu fi wal dorgommiin aartii itti jiraatu akkasumas guddina aartii uummatichaatiif wantoota bu'aa buusan kan keessatti geggeeffamu hojjechuu fi dhimmoota hawaas dinagdee uummatichaa irratti wantoota fuulleffatan faawundeeshiniin kun ni hojjeta jechuudhaanis Aadde Faantuun ibsanii jiru. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa yookaan Hacaaluu Hundeessaa Award guyyaa inni wareegame waxabajjii 22 waggaa waggaadhaan kan geggeeffamu ta'us Aadde Faantuun ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
biyya Yaman keessatti namoonni miiliyoonii 19 ta'anu hanqina midhaan nyaataatii fi akka saaxilamanii fi isaan keessaa namoonni 100,000 fi 60,000 ta'an afaan beelaa irra akka jiran hanga'oonni mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira qindeessaa gargaarsa namoomaatti hanga'aa kan ta'an Gihaadaa Ilxaahir Mudaawii qibxata kaleessaa walgahii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti akka dubbatanitti erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareewwan walwalaanaa jiran gidduutti taasifame asis haalli hanqina midhaan nyaataa akka yaaddessaa ta'etti jira. Yeroo ammaa fedhii gargaarsaa guddachaa adeemaa jiru, gargaarsi namoomaa yarachaa adeemaa jiruu fi hir'inni baajataa waan dhaabbilee gargaarsaa yaaddessaa jiru akka ta'e kan himan hanga'aan dhimma gargaarsa mootummoota gamtoomanii hanqina jiru guutuudhaa fi tarkaanfii natattamaa akka barbaachisu gaafachuun isaanii gabaasameera. Mootummaa Yemen inni mootummaa Saa'ud Arabiyaatiin deeggaramuu fi gareen Huutii inni mootummaa Iraaniin deeggaramu haala gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf jecha waxabajjii 2 bara 2022 jalqabee ji'oottan 2 fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga taasisanii booda Yemen keessatti haala galfannaan amma tokko jiraachuu isaa fi miidhaan sibiilota irratti gahaa ture hir'achuu isaa Yemenitti jiila addaa mootummoota gamtoomanii kan ta'an Hans Grandberg mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Kaameruun keessatti manoottan barumsaa waldaalee amantaa fi jaarmiyaalee fayyaa irratti haleellaa raawwatamaa jiru balaaleffachuudhaan namoonni dhibbaan lakkaawaman hiriira mormii taasisuun isaanii ibsameera. Hiriirri mormii kun kan taasifame baha biyyatti bakka gurmuun riphee loltootaatii fi humnoottan mootummaa wal waraansa irra jiran magaalaa Maanfii keessatti waxabajjii 8 erga hospitaalli guddaan abiddaan gubatee booda. Akka tamsaasni televizyiinii mootummaa biyyattii jedhetti hiriira mormichaa kan qindeessaniin hooggantoota hawaasaati. Haleellaa kanaa fi waraanni mootummaa riphee loltoota kan balaaleffate yommuu ta'u gareen kutaa biyya Kaameruun afaan Ingilizii dubbatan bilisoomsuudhaa fi loluu fi humna ittisaa Ambaazooniyaa jedhamu gama isaatiin loltoota mootummaa balaaleffatee jira. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti erga gareen riphee loltoota lixa Kaameruun bara 2017 lola jalqabee as wal waraansa humnoottan mootummaa waliin taasifamaa jiruun namoonni 13,300 ta'an du'anii namoonni 17,000 fi 150 ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Erga manni murtii mirga namoomaa Awurooppaa murtoo dabarsee booda mootummaan Biriteen baqattoota lammiilee Ruwaandaa fedhii isaanii malee biyya isaaniitti deebisuudhaa fi tarkaanfii fudhachaa jiru dhaabuun isaa ibsameera. Baqattoota lammii Ruwaandaa kana biyyatti deebisuudhaa fi balaliin xiyyaaraa qibxata kaleessaa galgala qophaa'ee ture akka dhaabbatu kan ajaje manni murtii mirga namoomaa Awurooppaa namootaan kolaagaltummaa gaafachaa jiran yoo biyya keessaa baqatanii bahanitti deebifaman miidhaa irra deebi'amee sirreessuu hin danda'amnetu irra ga'uu danda'a jedheera. Manni murtichaa tarkaanfii kana kan fudhate ogeeyyonni seeraa mirga kolaagaltootaatiif falman gaaffii dhiyeessaniin akka ta'e ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Biriteen Liizii Tiruus oliyyannoo booddee namoonni ba'uudhaafi amma qophaa'an akka ba'uurraa hin oolle dubbachuun isaanii himameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Biriteen Booris Joonsen gama isaaniitiin imaammata isaanii irratti mormiin cimaan akka taasifamaa jiru erga ibsanii booda
And this is a government really unlike many others in the way that we represent that tradition of this country, that tradition of welcoming people. Attempt to undermine the...
Akkaata aadaa biyya kanaa, aadaa simannaa namoomaa, aadaa dandeettiin akka biyya kanatti dhufu eeyyamuuf dhiisuu irratti mootummaan kun dhugumatti warreen biroorraa akka adda ta'een hojjeta. Imaammata Ruwaandaa gad xiqqeessanii ilaaluun wanti taa'aa jiru waa hunda deeggarsa nuti akka namoonni karaa nagaaf seera qabeessa ta'een UK dhufan gochuuf taasisaa jirru mormi nuti karaa seera alaa fi bala qabeessa ta'e irratti qabnu gad xiqqeessuudhaaf yaalii godhamu wanti nuti hojjechuudhaaf yaalaa jirru kana.
Jedhaniiru. Namoottan fedhii isaanii malee Ruwaandaatti deebi'an gargaaruudhaaf mootummaan Biriteen mootummaa Ruwaandaatii fi doolara miiliyoonii 100,000 fi miiliyoonii 58 kennuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Si yaadachiisudha qophiiwwan keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutiibiidhaa fi marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafamanii maamiltoota keenya baay'een keessumattuu fuula feesbuukii vo afaan oromoo irratti yaada keessan nu biraan gahaa jirtanii ulfaadhaa itti fufaa jenna amma immoo gabaasaalee hafanitti ceena. Magalawan kalesa ribte loltonni fi humnonni motumma keessatti dhukaasa waliratti banan gimbii dambidoolloodhaafi gaambeella keessatti harra tasgabbii mullachuu jiraattonni VOA'dhaaf ibsaniiru. Ministeri tajaajila kominikeeshinii motummaa karaasaatiin ribxee tolloottoota irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhanii Naakoor Malkaamburraa gabaasa dabalataa qaba.
Mootummaan shanii jechuun kan shaaror keessummaan farrajeef ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan waamanii fi gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan socho'an kan Gaambeellaa keessatti argaman waliin humnootni eegumsaa mootummaa kaleessa erga dhukaasa walitti bananii as guyyaarraa tasgabbiin magaalota dhukaasni keessatti baname keessatti mul'achuu jiraattota keessaa dubbatanii jiru. Sababa nageenyaa isaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne sagalee Ameerikaa kan gaafatan jiraataa Gaambeellaa namni ta'uu bilbilaan dubbatan haala Gaambeellaa keessa ture akkasitti ibsu. Harra nagaadha. Rakkoon tokkollee hin jiru. Amma sochiin eegalamee jira. Haa ta'u malee bakka tokko tokkotti sababa nageenyaa tajaajilli hin jalqabamne jira. Tajaajilli mootummaa harra hin eegalamne malee nagaadha rakkoon hin jiru jechuun dubbatan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Buun Wiiw kaleessa mootummaa fi hidhattoota jidduutti walitti dhukaasa ture booda magaalaa Gaambeellaa keessatti sochiin jalqabameera jedhan. Waan kaleessa uumame as har'a haala itti namni hojiitti deebi'etu jira. Kaleessa nuti odeeffannoo waan dursinee arganne turreef qophoofne turre. Haa ta'u malee humna yaadnee turre oltu nutti dhufe. Amma humnootni nagaa eegumsaa federaalaallee dhufanii jiru jechuun dubbatan walitti dhukaasa taasifameen dhaabbilee mootummaarra hubaatiin qaqqabe hin jiru jechuudhaan humnoota nagaa eegumsaarra miidhaa qaqqabe ilaalchisuun waan jedhan qabu obbo Buun. Waajjiraalee mootummaarratti hubaatiin qaqqabe hin jiru. Miseensotni nagaa eegumsaa 10 ta'an kan du'an yoo ta'u 15 kan ta'an ammoo miidhaan qaamaa salphaa fi cimaa irra ga'ee jira jechuun dubbatan. Oduma walqabatuun godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbii fi godina Qeellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti erga qaamoleen nagaa eegumsaa fi ribxee loltoota jidduutti kaleessa dhukaasi taasifame as guyyaarraa tasgabbiin jiraachuu jiraattota keessaa dubbatanii jiru. Jiraattota keessaa maqaa isaanii sababa nageenya isaaniif jiraataniif ibsuu akka hin barbaanne dubbachuudhaan akkas jedhu.
Lolli hamaas ture kaleessa guyyaa kaleessaa dhukaasa gurguddaa ture. Namoonni akkuma beekamu guyyaa kaleessaa mana keessa kana oolame rakkoo hamaa ture kaleessa gabbaanii ilaalamuun cima ture. Amma haalli jiru nagaadha. Nagaan deebi'ee jira. Har'a waajjiroonni tokko tokko banamanitu jiru. Namni suuqii dhuunfaasaa sassaaqateera. Namni deddeemaatu jira. Tajaajilli geejjibaa gaggeeffamaa jiru. Baajaajiin amma adeemaa jiru. Konkolaataan sochii magaalaa keessaa namummatu miillaan iddoo tokko deema malee badaa namni adeemaa jiru magaalaa keessa.
Deetaan ministeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Gaambeellaaf Dambidoolloo akkasumas naannoo isheetti waan uumame jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kun waan haaraa miti waan taatee addaa miti. Yeroo jijjiiramaatti asii humnoonni garaagaraa ijaaramanii keessattuu humni shanee jedhamu qaama hunda. Faana wayyaanee faana qaama mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana waraanuudhaaf qophaa'e hunda faana iyyuu waraanaa ture. Uummata keenyas waraanaa ture mootummaa qofa miti. Kan kaleessa ta'e waan adda godhu yoo jiraate miidiyaan kan biyya keessaallee biyya alaallee qophaa'ee jira jechuudhaaf sagalee dhaggeeffachuudhaaf yaalii godhameedha. Gaambeellatti, Dambidoollotti naannoo sana sanatti dhukaasa banuun tureera. Inni sun immoo qaamni nageenyaa naannoo hawaasaa ni jiru. Poolisiin naannoo Gaambeellaa tarkaanfii irratti fudhachuudhaan humnoota kana adabeeti kan jiru. Garuu gochuudhaaf kan yaadame dhihoo kana garee kara laaleffachuudhaaf irraan kan ka'e uummanni akka malee sagalee dhageessisee mootummaan maan irratti dhiise jechuu irraan waan ka'eef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo hunda keessatti iyyuu hojjechaa ture. Sababa kanaatiin naannoo gara lixaa kanatti walitti sassaabamuun hin jira. Wayyaanees dabalatee wantiin iddoo garaagaraa jiran walitti dhufanii amma danda'anitti saamicha adda addaa torbanoota dura gaggeessatti kan turan naannoo Gaambeellaa keessatti nama butuutu ture. Butanii maallaqa gaafachuutu ture torbaniin duratti. Warra immoo gosa Nuweer ajjeesanii akka Anyuwaak faana walitti buutuudhaaf yaalitu ture. Tanaaf qaamni nageenyaa tarkaanfii gaa fudhatee magaalaa nama nagaadha qabdi.
Gurmuulee ribxee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman mootummaan shanii jechuun waamutti dubbii himaa diilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii kaleessa sagalee Amerika ujunga fifty people blan Tysonin, Oromia Lita, Magala Gimbi, Dambidolo, Inangof, Necho, Akasumas Gambilla Kisatimo, Hidatota, Adabil Summa Gambilla Jataman Wajentaudan, Dula Warana Milkati, Gigis, Nerajatun, Ipsaniturun, Dula Kananis, Maninita, Bakamisha Warana Tikufa Mufi, Table Motumarati Fuli Fachu Bachudan, Kanandros Akasumum Notanagi Kumsa Motumarati, Injifan Nugal Misatru Sani, Ipsunisani Niadatama. Mummy Minister Ethiopia Abiy Ahmed Kalis, Manamariba Kabuto, Umbatati Achudan, Gafle, Missin Sutamanamari Ratiati, Fumu Davy Davison, Oromiaki Setti, Hoji, Olantuma Sera Kabachisu, Ojatamin, Kiratunishanik Matokola, Jifamanijuru, Kaninkumatama Lakamanimo, Boja Maniruja Tunipsanituran, Minister Detan, Tajajala Communication Motuma Fedrala, Gamesani Tin, Kiratunikunenguia to Kotiba Duin Dandanijer.
Gurmonko ni gurmo samicha fi jarame arkachalu gurmo biya ke sabiya lati jarame jurura kana sumo ragangu dano mato romo sena ke sati badi argame mbengu tu mata ragajira baye nsama dagalit gurmonko ni ani guyato kofi romo rasati bada ya ni jiru sinjuru tu amale shiftati motuman kanadura obsane biradarba hadu fujumale yerodi oda siti kumanjere tarkamfin fulatamira tarkamfin kungaru ama dumati fufura kaba debi emo tarkantun furata me kun dero to ko barbade to dafe wanta umit ne kun dero to kotti balle sane ke sabawun danda amamanta jedu an sin kabu otumane takazi tilala anjiru dom na olta esti tarkanfi furachun kanitu futa jechu
mumme ministra biyamet kalesa misensota manamari bakabutaf motumani sani nagafi dudaf hojetajirachu ifsudan adabli sabasa ummete tigray hawatojin mariachu daf halrewon barbach senretti korein hundaw Sanijru. Data Ministrat, Tajajala Communication Motuma Fitrala Game Sanitin, Gafi, Motuman, Humnota Motuma Flamata, Jran, can name Brojin, Walim Nimariataj and Negaf and Nef, Imakana Kamurtesu, Commissioni, Maribiali Sati Jachun, Davi Kenanijru. Sagale America, Nakurmelka, Amburra.
Anda wachaf lagi fachajirtan sagale Amerika saganta afan oromoti gabasai tanutichena President Joe Biden jia rufukesa Saudi Arabia dafi Israel dabalate biyota idugalesa baha akada wachudan karulfatan ibsamera tint altona kajidaniti da wannan President cha hala waransa Yemen kesa kasumasimo hankina zaiti buba gaba dunya jek ajuru sirresudaf akatan tidanda amuratti mari achufi fulle fachufi jedani Gabasa Cindy Sein Ergite tujube horatu esa
President Joe Biden jumaata darbe White House imala garagiddu gale sabaha Israeli Saudi Arabia tgege samu malurat tojeta jirajechuran tajabdu totokotokko ajaib sisani jiran
Let me tell you that I have been engaged in trying to work with how we can bring more
stability Akkamitti tasgabbiif nagaa dabalataa giddu galeessa ba'aa keessatti fidu akka dandeenyu waliin hojjechuudhaaf yaaluu irratti hojjetaa jirra. Akkasumas yeroo sanatti Israa'eliif biyyoota Arabaa tokko tokko waliin wal arguudhaaf carraan ni jira dabalataan Saawudii Arabiyaa ta'a jedhan abdadha yoon deemeef. Garuu yeroo ammaa kanatti karoora kallattiin lafa ka'an hin qabu.
Hayyoonni VOA'f akka himanitti pirezidaantonni Ameerikaa biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa waliin kurnaawwaniif walitti dhufeenya cimaa qaban. Garu Biden itta mirga namuma keessattu kanneen aaltu gonfomootumma biyyattiin raawwataman qeeqa isaani keessatti haala hin baratamneen ifatti dubbataniiru.
I think the surprise people feel is Joe Biden as a candidate was very hard on Saudi Arabia.
Waan ajaa'ibsiisaa kanatti fakkaatu Joe Biden akka kaadhimamaa tokkootti waggoota hedduu dura ajjechaa Jamaal Khashoggi Istaanbul Turkii keessatti raawwatame qindeessuu keessatti Gayet Altun Gonfo Moti Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Kabatani Lalchise, Jechechimadu Bataturan. Yero sanati Joe Biden Saudi Arabia, Akabi Yamogat Kodam Teta Kalalandu Bataniru.
Abilin Basasa United States, Jirata United States if Barrisabar Washington Post Kature, Ajecha Kasho Gif, Amasa Kukutu, Kendesu Kesati, Altun Gonfo Motuma Saudi, Akagahik Aban, Murti Raganiru. Bin Salman mo ankanat ittingafatamu jechun halan dubima ministry imma ala united states ned price wae hala wolit ufenye biyo talamani yero gafataman Yemen keessatti gargaarsa namumaaf jecha waraana dhaabuu eeruudhaan ji'oota 16 darban keessatti fooyya'inni guddaan argameera jedhan.
Hariiroon
kun hundee jabaata irra kadhaabate hariiroo fuuldura tarkaanfachuun nu gargaarudha. Safuu keenya safuu adda durummaan yookaan kallachummaadhaan biyyoota addunyaa waliin qooddannu keessatti dantaa keenya tikfachuudhaaf akkasumas tarkaanfachiisuudhaaf kan nu gargaaru.
Raayidal akka jedhanitti dararaaf beela Yemen keessaa dhaabsisuun kan pirezidaanti Baayden akkaan dursatti kennan keessaati.
Nothing could be more important in our dealings with Saudi Arabia.
Deemsa kanaan gara furmaata siyaasaatti fufuu fi waraana xumuruu caalaa walitti dhufeenya Saudii waliin qabnu keessatti wanti barbaachisaa ta'uu danda'u hin jiru.
Gatiin boba'aa ol ka'uu isaatiin yaaddoon uumamus Baayden hariiroo Saudi Arabiyaa waliin jiru deebi'anii akka madaalan kaka'umsa ta'eera jedhu hayyoonni.
And so the president will certainly be focused on going there to talk about
Dugumatti presidentichi waraana kana dhaabuu kan itti fufsiisuu fi gara furmaata siyaasaan wal dhibdee jiru furuutti ceesisuu yoo danda'an lubbuulee 14,000 lakkaa'aman baraaruu danda'a. Akkasumas presidentichi yeroo boba'a barmeela tokkoof gatii olaanaa ta'e argatan kanatti waa'ee oomishaa fi Saudi Arabiyaatiin fedhii addunyaa guutuudhaaf oomisha ishee guddisuu ilaalchisee gamas dhaquutti akka fuuleffatan beekamaadha.
Hayyoonni akka jedhanitti Saudi Arabiyaa qofti gatii boba'aa gad buusuu hin dandeessu. Biyyoonni Awurooppaa Mooskoorraa bittaa isaanii hir'isaa waan jiraniif boba'aa Raashaan alatti ergitu gadi bu'aa jira.
Amma immoo qophii torbanitti ceenaa dirree dimokiraasii. Aagaa Xanxanoo abbaa gadaa Gujii duraanitii fi fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraadhaaf beekaman. Keessumattuu bara alangee isaanii nageenya saboota hedduutti buusuu akkasumas sirna gadaa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Dhiheenya kana dhukkubsatanii kan turan yuuba Aagaa Xanxanoo amma wayyaa isaanii dubbatanii yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis ammallee barnoota gadaatii fi gorsa kennaa jiraachuu himan. Galmoo Daawit isaaniif itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boruu dubbisee waan qindeesse dhaggeeffanna.
Akka lakkoofsa giriigosota bara 2016 ture Aagaa Xanxanoo yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin doktora kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aagaa Xanxanoo amma yuuba. Dhiheenya kana garuu dhibee dhibamanii akka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyootti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jiraa jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jiraa nafa si hiiteessa jedhanii waan san duuchaa bisaan na dhooganii naannati oomanii amma kunuun fayyeera sanii narroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadhe torbaan tokkoo achirraa yaala dhaggadhe amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loonis ilaaltumu maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyi qabaa miira tokko na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphate jedhamtanii beekamtu darbees yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura doktora kabajaa isin laatee ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii saniin dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangee'uu barbaaduu jira. Gada aangee'ii isaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo anatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangee'a. Ilmaan xiyyaa hojjedhaa kaan immoo warra baallii dhabuuf karaa aseera.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jira laata?
Wanni nagaabbisiisu otoo bara gadaa xiyyaa sanii abbootiin gadaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaatee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuu isaatti hafee jiraa amma mo bara amma na mu dafa tu jiru na na mu fe dafa tu jiru an te ji ado bara gada ti ya te ji ba te gade wonti ka be ka na bar ti se gade wonti ra pu sin san
Dr. Gumi Boru itana president university bule horati wa ya gata an tano yodubatan
to konfarni abba gada durani yubu gudani aga tenteno tirna gada la fate je do ka jaba te cime kana cala dargege silen ki ye defate beke akaza itimbulu gorsa gutta umata nanno khadar dabani umata nanno brati haga biya america tde mani aga kana barsisani media gara gara radia tani olgay gara gara hirma tani jiru ante ese khara kana ngaye gudda tabatani jiru hanjedu inilamma fa wolti dufenya umato zana no kana jiranne ratti naga bu surati wangu taw jetani jirani bakkot addadda de mani wa ina garat sirri to jetani jirani milkani jirani kanuma kana fakata ne heddu wolti daballe Dr. Manga baja akake na mufi senetini university le ora ta e mariate biography sa ega diate nduba ratte marigo de waliti gale akake na mufi godecha senetini yerosani
Dr. Gumin university mbule hora amma kana barno ta sernagada aga sererka degree sada fatiske na akajiru ya adichi sanijiran ganna murasa dura akagusa barno ta marafke na muti yokanamo koman korsiti kana anze barno ta nisernagada achimboda korano na gafi sernagada mummeja dujalati degree lama tanke na majirachu amamo korano balla gada ratika gesuf sadarka degree sada fan mummebul chinsa ummatafi gada akajirun barattoonni barataa qorannoos gaggeessaa jiraachuu dubbatanii jiran barnoota kana keessatti yoo baguddaa gataan tanu dabalate abbootiin gadaa kaanisii gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jiranii jiru
hunduma isaaniitu kan afran qalloolleen bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan yaamicha goonaa akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajaniif yoobee agadan tanu baan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garagaraa jiru hunda affeeramanii waan sirriin taane kun sirri jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jechaa hagada dandeettiif umrii isaanii eeyyame hundumaa itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii agataan tanus barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii ulee horaa qal'aa adoon ta'een yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaaf finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuuta bara jedhee yaada. Garuu herregaanii adoon ta'inuu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanila turee gadaa har'a addeessanaan bahe kuni akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii ka kanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabanii foo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessaa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkam ta'anii hojii akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu. Akkanti ani waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qaban waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa wabaradhaa yoo namarraa wabaratanii urguu keessanii dandeessanuu akkam jedhiittiin jedhee ka'ee korma kana dhaama malee waan hiriyoonni dhaamu hin jiru.
Tolee abbaa gadaa yuuba guddaa kagadaa Oromoo ibsa bal'aa nu laattaniif guddaa galatoomaa siniin jenna ammallee umurii dheeradhaa fayyaa siniin jedha.
Ulaa ambaye kana ba'a addee angee kana ga'a garuu dhaamsa dhaan fuutan kana oromoo dhufaannaa ga'a abbootii gadaa dhufaannaa ga'a jedhee ka'ee sitti dhaamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina.
Ayyeegaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa nu biraan gahuu itti fufaa odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Waahiloota keenyaa as Waashingtan DC akkasumas biyyarraayis gabaasa dhiyeessaa turan hunda wajjin akkasumas gulaaladhaa fi piroodiisarii ogeessota istuudiyoo keenyaa hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.